วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ผมวรวัฒน์รัตนผลนะครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการสารพันยามบ่ายของเรานะครับดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาตอนเรื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะครับรายการสารพันยามบ่ายของเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับแล้วก็ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14:00 น.ถึง15:00 น.นะครับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับก็รายการสารพันยามบ่ายของเรามีเนื้อหาแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเรานะครับเพียงคุณผู้ฟังฟังรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราก็มีคำถามท้ายรายการให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเรานะครับวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับสุภาพสตรีสาวสวย2ท่านนะครับก็ให้ผู้ร่วมรายการผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปีหน้าสิริภูลสวัสดิ์นะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชนะดาสีลุ้งค่ะ
ครับผมวันนี้พี่ทั้ง2คนนะครับพี
่เมื่อกี้ชมบอกสาวสวยอยู่แบบเราเรียกพี่แล้วเลยหมดเลยค่ะไปไม่ถูกเลย
แซวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับรายการของเราเนี่ยขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถกริ้งกลางเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047355นะครับอีกหมายเลขหนึ่งครับ025034156นะครับหรือว่าหลังจบรายการไปแล้วครับอยากจะติดต่อพูดคุยกันนะครับอยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถทำได้นะครับสองช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกก็คือผ่านทางอีเมลแอดเดรสนะครับTCEoffice@stou.ac.th ครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือหมายเลขโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะครับ025047711-2นะครับก็อันนี้ต้องโทรเข้ามาในวันเวลาราชการนะครับ
ใช่ค่ะ
จะได้มีพี่ๆสาวๆสวยๆนะครับรับโทรศัพท์นะครับตอบปัญหานะครับหรือว่าอยากจะแนะนำรายการก็ยินดีนะครับรายการของเราก็พร้อมแล้วก็นำข้อเสนอแนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยติชมเข้ามานำไปปรับปรุงรายการของเราให้เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีเนื้อหาสาระดีๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีบทเพลงพอๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีสาระเยอะแยะเลยครับ
Yeah.
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงเพราะๆนะครับยามบ่ายสนุกขึ้นมานิดนึงนะครับช่วงบ่ายแบบนี้หลายท่านก็อาจจะเข้าสู่ผวังนะครับเล่นเกมซ่อนตาดำกันนะครับ
หนังท้องตึงหนังตามักจะหย่อนนะคะ
ก็จะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนกันนะครับก็เพลงก็สนุกทำให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันครับในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับซึ่งวันนี้พี่ปิยะนาถก็มีเนื้อหาโครงการสมฤทธิบัตรนะครับที่ เปิดรับอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
ปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่79นะคะ
ครับผมแล้วก็มีเดือนมีนานี้เราก็มีการรับ
พิธีมอบ
นะครับ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและสมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยนะคะ
ครับ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับโครงการสัมฤทธิบัตรกันเลยนะคะ
ครับ
เป็นไงคะคุณชนะดาโครงการสัมฤทธิบัตรเราน่าสนใจแค่ไหนเอ่ย
ตอนนี้ก็มีผู้สนใจเข้ามาเยอะนะ
คะ
โทรศัพท์ของเรานี่จะดังทั้งวัน
ดังทั้งวันรับกันไม่หวัดไม่ไหว
ใช่ค่ะตอนนี
้ต้องเพิ่มพนักงานรับไหมครับ
ต้อง
ค่ะตอนนี้เรามีรับโทรศัพท์ช่วงกลางวันด้วยนะคะเราไม่มีการหยุดพักเที่ยงค่ะเราจะมีเวร
เราจะไม่ให้ทานข้าวกันเลยจะรับกันอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
งั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับโครงการสัมฤทธิบัตรกันนิดนึงนะคะโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ก็จะเป็นโครงการที่นำชุดวิชาในระดับปริญญาตรีใช่ไหมคะคุณชนะดามาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนไม่ว่าจะเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือเรียนเพื่อจะเอาไปประกอบอาชีพให้มันเขาเรียกอะไรคะเพิ่มวุฒิการศึกเพิ่มวุฒิในด้านการประกอบอาชีพถูกต้องไหมคะค่ะเราจะมาแนะนำว่าโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยคุณควรจะเลือกเรียนกันแบบไหนและปัจจุบันเนี่ยโครงการสัมฤทธิบัตรเราทั้งหมดเนี่ยเราจะเปิดรับปีหนึ่งเนี่ยทั้งหมดนะคะ4รุ่นณปัจจุบันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่79นะคะรุ่นที่79แล้วก็นับไปรุ่นละ3เดือนใช่ไหมคะคุณชนะดาร
ุ่นละ3เด
ือนรุ่นละ3เดือนโดยประมาณรับตั้งแต่รุ่น79ไปจนถึงของปีนี้จะเป็น79 80 81และ82นะคะส่วนโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยนะคะสำหรับคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะก็จะเป็นไม่เราไม่ได้จำกัดวุฒิวัยอายุใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะโครงการสัมฤทธิบัตรนี้ก็จะเป็นการนำชุดวิชาในระดับปริญญาตรีมาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนนะคะน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษานี่ก็สามารถเรียนได้นะคะอาจจะเป็นการเรียนเก็บเพื่อที่จะนำไปโอนเข้าสู่ในโครงสร้างระดับปริญญาตรีนะคะหรือจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองก็สามารถจะเรียนได้ซึ่งตัวนี้ถ้ามีการวางแผนนิดนึงอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนอยู่แล้วที่เป็นนักศึกษาของมหาลัยเองนะคะจะเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่กันไปก็จะเป็นนักศึกษาที่ว่าคุณต้องศึกษาโครงสร้างนิดนึงนะคะว่าช่วงนั้นคุณสามารถเรียนสัมฤทธิบัตรตัวใดเสริมเข้าไปได้นะคะ
ก็ต้องดูในชุดวิชาแล้วก็ดูโครงสร้างการสูตรที่เรียนนะคร
ับ
เพราะว่าถ้าลงเลือกแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะเสียเวลาม
ันจะเสียเวลานิดนึงถ้าต้องเป็นการวางแผนนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณอยากจะเรียนเนี่ยจะเรียนสัมฤทธิบัตรเพิ่มเพื่อที่จะเอาไปเติมในส่วนช่วงเวลาที่ว่างที่เราสามารถคิดว่าเราสามารถเรียนไหวนะคะโดยปกติแล้วมหาลัยเนี่ยก็จะลงได้ประมาณ3ชุดวิชา
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เราก็จะดูมันจะมีช่วงนึงที่น้องๆที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเนี่ยสามารถลงเพิ่มได
้
นะคะตัวนี้และสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาอันนี้เราจะเรียกว่าโครงการเรียนล่วงหน้านะคะในส่วนของโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยคือน้องๆสามารถวางแผนการในอนาคตไว้ว่าอยากจะเรียนในสาขาไหนเอกอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าสมฤทธิบัตรเนี่ยเรามีชุดวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้น้องๆสามารถเรียนเก็บไว้ล่วงหน้าถึงเวลาพอได้วุฒิม.6 มาสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาตัวนี้โอนเข้ามาได
้
มันจะทำให้น้องๆเหลือระยะเวลาในการเรียนเนี่ยสั้นนะคะอาจจะใช้เวลาอีกนิดเดียวก็จะจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะอาจจะเป็นการทดลองเรียนก่อนว่าเรียนการศึกษาทางไกลโอเคไหมกับเราใช่ไหมคะว่าม
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชเรียนด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะเป็นการศึกษาค่อนข้าง
มีสื่อการเรียนการสอนให้นะครับไม่จำเป็นต
้
องมาเรียน
บางคนนี่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองนี่จะเลือกเรียนสาขาวิชาใดนะคะก็จะแนะนำว่าควรเลือกเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานก่อนนะคะ
ถูกต้อง
ค่ะของเราจะมี5ชุดวิชานะคะวิชาพื้นฐานก็จะมีชุดวิชาทักษะชีวิตนะ
คะ
ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ค่ะชุดวิชาสังคมมนุษย์นะคะชุดวิชาไทยศึกษาและชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนะคะ
อันนี้จะเป็นชุดวิชาพื้นฐานสำหรับทุกสาขาวิชา
ทุก12สาขาวิชาของเราเลย
เราตัดสินใจได้น้องๆมาสมัครปั๊บเอาตัวนี้จะเป็นพื้นฐานที่โอนได้ทุกสาขาวิชาถูกต้องไหมคะค่ะแล้ว เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติคือเราไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่เพศไหนอะไรอย่างงี้เราเปิดกว้างถูกต้องมั้ยอายุมากสุดของเราอายุเท่าไหร่คะคุณชนะดาที่เราเคยมีเรียนกับโครงการสันนิ
ษฐานรู้สึกจะมี80หรือ90นะคะที่เคยมารับใบสันนิษฐานกับเรา
เป็นการแบบว่าไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะฝึกสมองไม่ให้อยู่นิ่งๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วอายุน้อยสุดนี่รู้สึกจะ7ขวบใช่ไหมคะถ้าพี่จำได
้มาเรียนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารนะคะ
แล้วเรียนในระดับชุดปริญญาตรีนี่ถือว่าน้องเก่งมาก
ค่ะ
นะคะตัวนี้สามารถเอาไปเพิ่มต่อยอดในการเรียนความในการเรียนปกติของน้องเขาก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าผู้คนไหนสนใจเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำให้เข้าไปดูใน www นะคะ stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไปที่โครงการสำนึกที่บัตรให้อ่านรายละเอียดทั้งหมดอ่ะนะคะแล้วก็ดูสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะค่าลงทะเบียนต่อชุดวิชาอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อ1ชุดทีนี้แต่ละชุดอาจจะไม่เท่ากันมันจะมีพวกสื่อตัวไหนที่มีสื่อมากก็อาจจะราคาสูงนิดนึงก็อาจจะอยู่ที่พันกว่าบาทไม่เกินนี้
ค่ะราคาจะไม่เกิน 1,200 บาทนะคะ
ใช่ค่ะก็ลองให้อยากให้ลองเข้าไปดูไปศึกษารายละเอียดดูข้างในอ่ะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมสท.อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนที่จะเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านะคะซึ่งเราก็ได้มีการออกไปนิเทศตามโรงเรียนต่างๆเหมือนกันนะคะไปตั้งเป็นมุมโครงการสำนึกที่บัตรนะคะที่น้องๆสามารถเข้าไปดูได้ที่โรงเรียนนะคะตรงนี้ถ้ายังไงก็ลองเข้าไปดูทางหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เราเริ่มรับตอนนี้จะเป็นรุ่นที่79นะคะก็จะหมดเขตประมาณสิ้นเดือนมีนาเหลือเวลาอีกแค่1เดือนลองเข้าไปเช็คดูกันนะคะ
ครับก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับในโครงการสำนึกที่บัตรนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกโครงการนึงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้นะครับพร้อมกับการทำงานไม่เสียเวลาการทำงานนะครับก็ใช้เวลาช่วงเลิกงานกลางคืนนะครับแทนที่จะดูละครนะ20:00 นะครับก็อ่านหนังสือสักนิดนึงนะครับ
เพิ่มพูนความร
ู้
เขาเรียกอะไรเพิ่มรอยหยักให้สมอง
ใช่ครับก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการสำนึกที่บัตรที่พี่ปิยะนาถนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
บ้านนะตะวันแดง
จบแล้วนะครับกับเพลงหนุ่มเบาสาวปานนะครับพี่แอดกับพี่ปานธนพรนะครับ
ตื่นหรือยังคะ
ตื่นหรือยังครับ
ตื่นแล้ว
หนุ่มเบาสาวปานนะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เป็นโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้
จะเป็นโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาน
ะครับ
ก็จะต่างกันตรงที่ว่าอันนี้จะเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโทนะคะเราก็จะเอาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเนี่ยมาให้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้หรืออยากจะเรียนปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้เนี่ยจะต่างกับโครงการสัมฤทธิบัตรตรงที่ว่าจะเป็นชุดวิชาของปริญญาโทเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่ากันเล็กน้อย1ชุดก็อยู่ประมาณ 11,200 บาทนะคะ
ก็
เล็กน้อยมากค่ะนิดเดียว
ระดับปริญญาโทก็เป็น
คือปโทแล้ว
ใช่ครับก็คือค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นไปนิดนึง
ตรงนี้ก็คือจะไม่ต่างกันคือว่าเรียนแล้วสามารถเก็บแล้วก็โอนเข้าสู่โครงสร้างของปริญญาโทได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราจะมีข้อแม้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าคุณไม่สามารถจะเรียนควบคู่กันได้เหมือนปตรีปตรีนี่ให้เรียนควบคู่กันได้แต่ของปโทเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักเราจะไม่ให้เรียนคู่กันนะคะก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการทดลองเรียนดูว่าจะเรียนปโทกับมสทโอเคไหมเป็นการเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาแบบค้นคว้าเขาเรียกอะไรอ่ะศึกษาทางไกลกับมสทนะคะปโทเนี่ยรายละเอียดของชุดวิชาจะค่อนข้างเยอะนะคะเขาจะมีข้อแม้คือต้องมาทำกิจกรรมเสริมเข้มกับมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ของปโทก็เหมือนกับว่าถ้าคุณสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเนี่ยจะเรียนเหมือนกับนักศึกษาปโทของมหาวิทยาลัยทุกประการนะคะคือเข้ากลุ่มทำกิจกรรมกับนักศึกษาปโทเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราลงทะเบียนเพียงแค่1ชุดหรือ2ชุดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยคุณสามารถเลือกลงได้2ชุดวิชาในแต่ละรุ่นนะคะในแต่ละรุ่นปีนึงเราจะเปิดทั้งหมด2รุ่นนะคะปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่18และ19นะคะข้อแม้ว่าการโอนเนี่ยคือคุณจะโอนได้ต่อเมื่อคุณสอบผ่านในระดับ B เท่านั้นเกรด3นะคะถึงจะโอนเข้าได
้ค่ะ
และตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าหลายๆคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาปริญญาโทอาจจะมาลงโครงการสัมฤทธิบัตรตัวเนี้ยนะคะแล้วสอบผ่านได้ในระดับ B เนี่ยถือว่าเป็นการที่คุณทดลองเรียนแล้วคุณมีความรู้ความสามารถคิดว่ามหาลัยคิดว่าคุณพร้อมที่จะเรียนปโทได้ตัวนี้จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัวนึงที่จะช่วยให้เราได้เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
แล้วมีการจำกัดไหมคะว่าถ้าเราจะสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยถ้าเราต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะว่า
ของสัมฤทธิบัตรบัณฑิตไม่มีเกณฑ์ค่ะไม่มีเกณฑ์ก็คือสามารถเลือกลงได้เลยตามความสนใจหรือตามสาขาที่เราศึกษาไว้แล้วนะคะอย่างโครงสร้างให้แนะว่าไปดูโครงสร้างปกติของปริญญาโทก่อนว่าตอนนี้สัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยเขาจะเป็น6หน่วยกิตนะคะแล้วไปดูว่าของปโททั้งหมดเนี่ยเขาให้เราเรียนทั้งหมดกี่หน่วยกิตโดยประมาณก็จะอยู่ที่40กว่าหน่วยกิตประมาณ42 45หน่วยกิตโดยประมาณนะคะแล้วก็มาดูว่าสัมฤทธิบัตรเราเนี่ยมีชุดวิชาอะไรเปิดบ้างอาจจะลงเรียนเก็บกับเราไปทีละชุดละชุดพร้อมที่จะมาเป็นนักศึกษาปโทเมื่อไหร่คุณเอาตัวนี้โอนเข้ามาแล้วก็มาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาโทของเราก็เรียนปริญญาโทกับเราได้เลยนะคะแล้วตัวนี้สามารถเก็บทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆมันจะต่างกับนักศึกษาปโทที่ว่าคุณต้องลงเต็มชุดแล้วก็เหมือนเป็นนักศึกษาปโทปกติเนี่ยต้องลงทีละภาคการศึกษาละ2ชุดวิชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วงไหนที่เราไม่ได้ลงก็ต้องรักษาสภาพนักศึกษาอะไรแบบเนี้ยแต่สัมฤทธิบัตรไม่ลงก็คือไม่ลงลงแล้วก็ว่างเทอมนี้อาจจะลงเทอมหน้าเราอาจจะไม่ว่างลงก็ได้คือไม่ได้เป็นนักศึกษาปโทปกติคือเราไม่ได
้
เขาเรียกอะไรอ่ะเรียนไปเรื่อยๆพร้อมก็เรียนไม่ใช่ว่าวิ่งตามเวลาจะต้องเก็บให้เสร็จเวลานั้นเวลานี้เราไม่ได้จำกัดนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อแม้ที่ว่าคือต้องได้ระดับ B เท่านั้นถึงจะโอนได้จะมีข้อแม้ตรงนี้เท่านั้นเองที่ว่าคือต้องเรียนให้ได้ระดับ B
ค่ะ
ก็คือว่าต้องเป็นคือทุกมหาวิทยาลัยแหละครับในเรื่องของระดับปริญญาโทก็ต้องไม่ต่ำกว่าเกรด B
เราเน้นคุณภาพนิดนึง
ถ้าไม่ได้ถึง3ก็จะต้องทาย หรือไปเรียนใหม่ลงสมัครเรียนใหม
่แต่นี่เราไม่มีทายก็คือคุณก็ได้ถือว่าได้สมิธิบัตรเก็บไปก็ว่าเราได้เคยผ่านชื่อวิชานั้นๆมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะปัจจุบันนี้เราก็จะเปิดเป็นรุ่นที่18นะคะหมดเขตรับสมัครก็ประมาณสิ้นเดือนเมษานะคะรายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันก็คือเข้าไปที่ www นะคะ stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไปที่โครงการสมิธิบัตรและภายใต้โครงการสมิธิบัตรจะมีสมิธิบัตรบัณฑิตอีกทีนึงนะคะก็เข้าไปที่โครงการสมิธิบัตรแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดปัจจุบันนี้นะคะเราจะมีทั้งหมดตอนนี้เราจะเปิดทั้งหมด6สาขาวิชานะคะที่เราได้ปรับโครงสร้างหน่วยกิจไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์และก็รัฐศาสตร
์
นะคะเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะเป็นยอดนิยมทั้งนั้นนะคะอยากเรียนหรือสนใจอย่างไรก็เข้าไปดูได้รายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์เลยค่ะก็เอกสารในการสมัครก็จะมีสำเนาวุฒิการศึกษานะคะสำเนารายการผลการศึกษานะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายนะคะรูปขาวดำหรือสีก็ได้นะคะหนึ่งรูป1 นิ้ว1รูปค่ะอันนี้เข้าไปดูรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ
ก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจโครงการสมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะคร
ับ
ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต้องบอกเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ไหมครับเผื่อจะโทรมาสอบถาม
โทรไปเลยนะคะ025044-7711-2นะคะ
ก็จะมีผู้คอยตอบปัญหาให้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาให้เผื่อสงสัยติดข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
You're
็จบไปแล้วนะครับเพลงมันนะครับฟังจนเพลินเลย
วันนี้รู้สึกดีเจเราไม่รู้ใครง่วงนอนนะเนี่ยระหว่างผู้ดำเนินรายการกับดีเจ
ครับก
็เพลินมากเลยค่ะ
สนุกมากนะครับออริจินอลเป็นของคุณพุ่มพวงนะครับอันนี้ก็อาจจะมารีมิกซ์ใหม่โดยคุณใหม่นะครับเจริญปุระนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้สองสาวมีเนื้อหาสาระดีๆอะไรต่อคร
ับเราจะกระชากอารมณ์จากเพลงเมื่อกี้นะคะ
เข้าสู่ทางธรรม
ถูกต้องแล้วค่ะ
จากเมื่อกี้ทางโลกนะครับเราก็จะเข้าสู่ทางธรรมนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะจะเป็นงานของวันนี้เลยที่เราจะพูดถึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ความหมายประวัติอะไรต่างๆนะคะ
ใกล้ๆแล้วนะคะ
ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวันมาฆบูชากันนะคะซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนะคะ
ถูกต้องค่ะ
คือในปีพ.ศ.2555เนี้ยนะคะจะเป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะ
คะ
ตามปฏิทินจันทรคติของไทยอ่ะนะคะปกติอ่ะนะคะวันมาฆบูชาเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3
ใช่ค่ะ
พอเป็นปีนี้ก็คือเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4แทนนะคะก็เลยทำให้วันมาฆบูชาของปีนี้นะคะตรงกับวันที่7มีนาคมนะคะเราตอนนี้เราจะมีเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะเกี่ยวกับวันมาฆบูชามาฝากกันนิดนึงนะคะ
หลายคนอาจจะไม่ทราบความหมายใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้ววันมาฆมาจากอะไรนะคะ
นะคะคำว่ามาฆนั้นนะคะเป็นชื่อของเดือน3ค่ะย่อมาจากคำว่ามาฆบูรณะมีนะคะหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนนะคะมาฆะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือน3นะคะนะคะแล้วก็การกำหนดวันมาฆบูชาเนี่ย การกำหนดวันก็คือจะเป็นไปตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะคะจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3แต่ถ้าปีไหนมีเดือนอธิกมาสหรือมีเดือน8 2ครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4นะคะและมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม
อาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย
นิดหน่อยนะคะก็คือจะไม่เยอะนะคะความสำคัญและประวัติของวันมาฆบูชานะ
คะ
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงโอวาทพระปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกนะ
คะ
หลังจากตรัสรู้มาเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญเนี่ยจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะ
ค่ะ
ทั้งนี้นะคะในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันทั้งถึง4ประการนะคะได้แก่ข้อ1 นะคะวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยฆ่าทะเลิก
ใช่
น
ะคะ
ข้อ2นะคะมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนะคะมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์นะคะแคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอะนะคะ
ใช่ค่ะ
ข้อ3นะคะพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์นะคะผู้ที่ได้อภิญญา6ทั้งสิ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะข้อ4นะคะพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
ค่ะ
นะคะ
อันนี้ก็เป็นการทวนความรู้เก่าๆที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ
พอตอนนี้พอเราจบมานานนี่เราก็เริ่มลืม
อาจจะลืมไปบ้างนะคะอาจจะดูเอ๊ะวันมาฆะคืออะไรใช่ไหมคะ
ก็ลืมไปแล้วครับ
เห็นไหมเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลักธรรมที่เราควรจะนำไปปฏิบัติเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือพระโอวาพระปฏิโมกเนี่ยนะคะเป็นหลักคำสอนอันสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียวนะ
คะ
ก็จะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นใช่ไหมคะหลักธรรมประกอบด้วยหลักสามหลัก3อุดมการณ์4วิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหลัก3กันก่อนเลยนะคะหลัก3คือหลักคำสอนที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่นะคะ1การไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ไหม
คะ
เราทำได้ไหมการไม่ทำบาปไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า
อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง
การทำบาปนะ
เจาะจงก็อาจจะไม่ได้
อาจจะไม่ได้นะคะ
ต้องอารมณ์อร่วยกันแต่ก็บางทีบางอย่างมันก็อารมณ์อร่วยกันไม่ได
้ถูกต้องมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันใช่หรือไม่
ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะคะการไม่ทำบาปทั้งปวงคือ1การลดละเลิกทำบาปทั้งปวงอันได้แก่อกุศลทั้ง10ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว10ประการนะคะที่เขาบอก1การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนะคะทางวาจาก็เช่นการพูดเท็จ พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้
อค่ะ
อันนี้มีกันทุกวัน
ค่ะนี่เป็นเรื่องปกติ
ใช่ค่ะ
ไม่งั้นทาก็เป็นบาปใช่มั้ยครับ
ใช่ค่ะ
ว่าร้าย
คนอื่นก็ไม่ได้อันนี้ต้องเตือนคุณสาวๆไว้นะคะ
นี่นะคะบาปเลยแหละเขาบอกทางใจนะคะเขาบอกการอยากได้สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทนะคะและความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บาปนะคะนี่ไม่ควรจะทำนะสองการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะคะคือการทำความดีทุกอย่างตามกุศลกรรมบทที่10ทั้งความดีทางกายเช่นนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือการทำกุศลนะคะไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนเองเหมือนการลักขโมย
ก็คือการลักทรัพย์นั่นแหละ
สมมติว่าเจ้าของไม่เห็นนะครับแล้วหยิบมาเป็นบาปไหมครับ
นิดนึงใช่
ถ้าเจ้าของไม่อนุญาตก็เป็นบาปแล้วถ้าเขาทำตกไว้แล้วเราเก็บได้ล่ะคะ
อันนั้นก็ไม่ดีครับ
อันก็ไม่ดีต้องคืน
ต้องส่งคืนเจ้าของครับ
แต่เราอยากได
้ถ้าเราอยากได้เราก็ไม่คืนเจ้าของเพราะว่าเราเจอ
ถูกต้องนะคะเขาบอกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่ประพฤติผิดในกามความดีทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่สอดเสียดไม่พูดหยาบคายไม่เพ้อเจ้อนะคะความดีทางใจก็คือไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นมีเมตตาปรารถนาดีมีความเข้าใจถูกต้องตามคันนองคลองธรรมนะคะอันนี้คือการทำกุศลนะคะต่อมาเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสข้อ3นะคะคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดจากนิวรณ์นะคะที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบได้แก่ความพอใจในกามความพยาบาทความหดหู่ท้อแท้ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนะคะอันนี้คือการทำจิตใจให้ผ่องใสไม่แน่ใจว่าจะทำได้สักข้อเลย
ค่ะแค่หลักการ3ดิฉันก็แย่แล้วค่ะ
ยังมีอุดมการณ์4นะครับไม่ใช่มีแค่นั้นมีอุดมการณ์4แล้วก็6วิธีการนะครับ
พี่จะสรุปง่ายคือ
3ค่อยละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ
3ข้อเนี่ยเขาบอกหลักการข้างต้นเนี่ยคือทำความดีแล้วเป็นความ
ผมว่า3ข้อนี้มันก็คุมหมดแล้วนะครับถ้าทำได้3ข้อนี้ก็ถือว่าโอ้ไม่มีบาปแน่นอนไม่ทำบาปแน่นอน
เขาบอกว่าสรุป3ข้อพี่จะสรุปให้ฟังสั้นๆ คือทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง
ค่ะอ๋อค่ะ
ทำ3ข้อแล้ว3ข้อนี้ก็ได้หมดเลย
ค่ะ
แต่ดูถ้าจะไม่ได้สักข้อเลย
อย่างน้อยก็ได้สักข้อน่ะ
ฉันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ
นะคะเดี๋ยวมาดูอุดมการณ์นะคะอุดมการณ์4นะคะได้แก่1ความอดทนอดกลั้นทำได้มั้ยคะค่ะอดทนอดกลั้นคือ1ไม่ทำบาปทั้งกายวาจาใจนะคะ
หัวเราะทำไมได้บ้างไม่ได้บ้างไงครับ
ได้ค่ะดิฉันได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้นะคะ
ข้อ2นะคะคือความไม่เบียดเบียนคืองดเว้นจากการทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นเราเบียดเบียนใครไหมวันนี้คิดก่อนนะข้อ3ความสงบได้แก่การปฏิบัติตนให้สงบทั้งกายวาจาและทางใจนะ
คะ
อันนี้ก็ไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่ข้อ4นิพพานนี่ท่าทางจะแย่เลยนะคะได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานะคะอันนี้คือดับทุกข์ให้ได้นะคะคือนำทั้งหมดมาปฏิบัติและสรุปอยู่คือข้อ4ดับทุกข์ให้ได้แล้วมาดูวิธีการ6ได้แก่1ไม่ว่าร้ายนะคะไม่กล่าวร้ายโจมตีใครนะคะข้อ2ไม่ทำร้ายคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ค่ะ
ข้อ3สำรวมในปาติโมกคือการเคารพระเบียบไอ้พระเบียบ
เคารพระเบียบวินัย
ใช่ค่ะกฎกติการวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมนะคะข้อ4รู้จักประมาณคือรู้จักความดีในการบริโภครวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่างๆแสดงว่าคนอ้วนเราพอเรารู้จักประมาณเราจะผอมลงอะไรประมาณน
ี้ไหมคะพยายามนะคะว่าจะรู้จักประมาณ
ใช่ให้บริโภคให้น้อยลงนะคะข้อ5อยู่ในสถานที่สงัดคืออยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะข้อ6เนี่ยคือฝึกจิตใจให้สงบคือการฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคือทำจิตใจให้สงบแล้วการทำงานทุกอย่างคิดว่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอาจจะมาจากตรงนี้ด้วย
ค่ะแต่ต้องดูระยะเวลานิดนึงนะคะมัวแต่ทำจิตใจให้สงบอยู่งานก็ไม่ทันนะคะ
นะคะ
ก็คือถ้าหัวหน้างานถามทำอะไรอยู่เธอ
ไปนู่น
กำลังทำจิตใจให้สงบค่ะก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสงบแล้วมันก็จะ
ส
งบแล้วก็เรียบแล้วก็หลับไปเลยนะครับก็ฉะนั้นก็ต้อง
เลือกปฏิบัติ
เลือกปฏิบัติ
ใช่ไหมคะ
แต่ว่าผมว่าอันแรกไม่ว่าร้ายอันนี้โอเคเลยนะครับ
อันนี้เราพอทำได้นะคะพอทำได้อยู
่ไม่ทำร้ายนะครับไม่ทำร้ายไม่
ทำร้ายเราก็พอได้อยู่นะครับ
อดทนอดกันที่ว่านี่ใช้ได้
แต่ผมว่า
อดทนอดกัน
อันที่ดีที่สุดนะครับรู้จักประมาณนะครับก็คือความพอดี
แต่ทุกข้อนี่พี่มีความรู้สึกว่ามันจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทั้งหมดเลยนะคะ
เราทำได้บ้างไม่ได้บ้าง
เราต้องเลือกปฏิบัติอันไหนทำได้ก็พยายามทำนะคะก็เหมือนกับเอามาเล่า
อันไหนยังไม่ได้ทำไม่ได้ก็พยายามทำให้ได
้
ส่วนอันไหนที่ทำได้แล้วก็พยายามรักษามันไว้
และเราจะบรรลุนิพพาน
นะครับ
นะคะ
ครับผม
ไปต่อไม่ถูก
ไปต่อไม่ถูกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
ใช่ค่ะ
เราก็พูดถึงธรรมะธรรมโมนะครับบทเพลงก็
ทีนี้เราก็ไปทำบุญกันแล้วนะคะเถ
ื่อ
นเทิงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็กลับมาพูดคือพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องวันมาฆะยังไม่จบนะครับ
อีกนิดนึง
นะครับมีข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชาครับ
จริงๆวันมาฆะนี่มันก็เหมือนกับเรามาดูกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันดีในวันมาฆะนะคะ
นะคะกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ
เป็นกิจกรรมแรกเลย
ใช่นะอันนี้สำคัญมากเพราะมันใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะกิจกรรมครอบครัวก็คือการทำความสะอาดบ้านนะคะจัดแต่งที่บูชาประจำบ้านนะคะ
ค่ะ
ชักชวนครอบครัวนะคะไปทำบุญตักบาตรฟังศีลฟังธรรมนะคะ
ค
่
ะ
บำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรร
ม
รวมทั้งนะคะศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะและความสำคัญของวันมาฆบูชาซึ่งดิฉันได้บอกไปแล้วเมื่อต้นรายการนะคะ
คือจริงๆแล้วว่าเราไม่ใช่ว่าวันมาฆะเราหยุดเฉยๆนะคะเราอาจจะถือโอกาสนี้เป็นการ
ทำได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวใช่ไหมคะอาจจะได้สั่งสอนลูกไปว่าเออมันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่ว่าวันนี้หยุดอย่างเดียวนะลูกอะไรเงี้ย
ดูว่ามันรู้ครับว่าวันนี้มันหยุด
ใช่ค่ะ
9โมงเช้ามีการ์ตูน
ไม่ใช่อย่างเงี้ยถือโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ที่บอกนี่คือผมเอง
พาลูกไปวัดนิดนึงฟังธรรมอะไรเงี้ยเด็กจะได้ซึมซับในสิ่งที่ดีๆเข้าไปถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่สถานศึกษาเขาทำกันบ้างนะคะในส่วนวันมาฆะเนี่ยส่วนมากทางโรงเรียนเนี่ยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่สำคัญของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการร่วมรำลึกความสำคัญวันมาฆะก็เช่นมีการจัดนิทรรศการความรู้นะคะประกวดเรียงความนะคะตอบปัญหาทางธรรมบรรยายธรรมหรือก็ทำบุญตักบาตรเวียนเทียนบำเพ็ญกุศลแล้วก็รวมทั้งให้ประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ทำประโยชน์และประพฤติตนดีนะคะก็เดี๋ยวมหาลัยเราก็จะมีใช่ไหมคะมาฆะเราจะเป็นอะไรนะคะเวียนเทียนใช่ไหมคะ
เราจะมีเวียนเทียนตักบาตรน
่
ะทำบุญนะคะ
ใช่แต่ช่วงนั้นจะตรงกับวัน
แต่มหาลัยเรานี่จะจัดวันที่6มีนาคือตั้งแต่ก่อน1วันนะคะ
พอดีว่าถ้าวันที่7จะหยุดนะครับ
ใช่ค่ะพอดีเราจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใช่ไหมคะ
ใช่มันจะตรงกับวันซ้อมใหญ่ด้วยนะ
ใช่เราก็จะมีการจัดกิจกรรมกันเล็กๆนะคะในส่วนของเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะเราก็จะมีการให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่ามีการบรรยายธรรมอันนี้เลยค่ะที่เป็นที่เราพูดถึงว่าที่ทำงานเราจะทำแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะร่วมทำบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะคะนี่คือกิจกรรมในวันมาฆะที่เราว่าจะน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเตือนความจำนิดนึงว่าวันมาฆะคืออะไรนะคะ
ส่วนในภาคของเกี่ยวกับสังคมอะนะคะภาคส่วนต่างๆในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดมูลนิธินะคะสมาคมสื่อมวลชนสนามบินสถานีรถไฟและ อื่นๆอีกมากมายนะคะควรช่วยกันนะคะประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชาค่ะอาจจะเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้นะคะหรือไม่ก็จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานะคะ เช่นการทำบุญตักบาตรฟังธรรมนี่แหละค่ะ แล้วก็ช่วยรณรงค์นะคะให้เลิกอบายมุขต่างๆนะคะรณรงค์ให้ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคมอาจจะมาช่วยกันปลูกต้นไม้เก็บขยะในสวนสาธารณะหรือว่าทำอะไรร่วมกันที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะ
อันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกอะไรเป็นกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าหยุดเฉย
ๆอันแรกที่น่าจะรณรงค์ก็คือเลิกอบายมุข
ถูกต้อง
เพราะว่ารู้สึกว่าเยอะมาก
ช่วงนี้เยอะมากเลยนะคะข่าวออกทุกวันยาเสพติดนี่เยอะมาก
ใช่ครับก็ต้อง
ช่วยกันเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะเวียนเทียนเราจะไปเวียนเทียนกันที่มหาวิทยาลัยนะคะยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยนะคะวันที่
6มีนาคมนะคะเราจะเริ่มเราจะมีจัดงานมาฆบูชานะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
โดยฝ่ายอุทยานการศึกษาเป็นแม่งานนะคะ
ใช่ค่ะเราจะเริ่มงานเวลา9นาฬิกานะคะถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะ
ก็ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมได้ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะ
วันนั้นจะมี
การทำบุญตักบาตร
มีบัณฑิตด้วยนะคะจะมีบัณฑิตญาติบัณฑิตมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการมาแสดงความยินดีก็แวะเข้าไปสักนิดนึงนะคะที่หอพระมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ค่ะ
ค่ะที่ลานอุทยานการศึกษาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้วยไหมครับประโยชน์ของการจัดงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
นะคร
ับ นะคะพุทธศาสนิกชนนะคะจะมีความรู้นะคะและความเข้าใจถูกต้องนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาค่ะรวมทั้งหลักธรรมต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดความตระหนักนะคะต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะอีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธและยังเป็นการช่วยทำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นการ
ช่วยกันรณรงค์นะครับศิลปวัฒนธรรมของเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เด็กไทยนะครับได้รับกระแสหลายๆกระแสเข้ามานะครับก็ทำให้ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆเนี่ยอาจจะเรือนรางไปนะครับไปรับวัฒนธรรมจากประเทศอื่นชาติอื่นเข้ามาก็ทำให้รู้สึกว่าด้อยคุณค่าไปนะครับศิลปวัฒนธรรมไทยฉะนั้นเนี่ยการรณรงค์ในเรื่องของธรรมะธรรมโมนะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมก็จะช่วยให้เด็กไทยของเราเนี่ยลูกหลานของเราได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยของเรามีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็ควรอนุรักษ์ไว
้
ยิ่งขึ้น
ดึงออกมาสักนิดจากเกมเนาะไม่ใช่หยุดอยู่บ้านแล้วเล่นเกมอย่างเดียว
หรือว่าศิลปินเกาหลีฮาราเซโยอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนซะ
เปลี่ยนสักนิดนึงนะคะเรามีกิจกรรมอะไรให้ลูกวันนั้น
นะครับ
เป็นอะไรที่
ส่วนใหญ่แล้วผมว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละครับ
ใช่ค่ะ
ถ้าผู้ใหญ่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับลูกหลานก็จะรับ
ให้
ในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นนะครับ
จริงๆถ้าพาเขามาเห็นเนี่ยเขาจะชอบนะคะ
ถูก
ครับ
เด็กเหมือนลูกชายของดิฉันเองนะคะพอมาที่ฝ่ายเนี่ยเขาไม่เห็นเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นเครื่องดนตรีของไทยเรานะคะคือถ้าเราไม่พาเขาไปได้เห็นหรือว่าได้รับรู้ในสิ่งที่ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยเด็กเขาก็จะไม่ทราบคือเด็กของเราเนี่ยจริงๆแล้วสอนได้นะคะลูกหลานเราสอนได
้เด็กๆนี่เหมือนผ้าขาวค่ะที่ว่ามีเหมือนกับว่าเราเอาอะไรให้ในช่วงที่เขายังสะอาดเนี่ยเขาจะรับแล้วก็จะทำได้ดีด้วย
ก็คือผมสังเกตจากลูกชายนะครับ
ค่ะโหมีลูกกันหมดแล้วเหลือพี่คนเดียวสิเนี่ย
ใช่ทุกคนนะคะ
พูดไม่ได้ก็ลูกผมก็คือเห็นผมเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้ครับอูคูเลเล
่
พอเห็นหยิบอูคูเลเล่มาเขาก็จะขานเข้ามาเคาะทั้งที่ยังเล่นไม่ได้นะครับก็มาเคาะเล่นนะครับก็เป็นการปลูกฝังเรื่องดนตรีนะให้กับเด็กนะครับก็รณรงค์เข้าไว้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับจะไปแล้วนะครับเพลงงานวัดใช่ไหมครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับเอาเป็นเพลงที
่
โอ้เกิดไม่ทันซะงั้นผมฟังตั้งแต่ผมเป็นยุค7ขวบเลยครับ
พวกเราจะพูดว่าพวกเราเพิ่งเกิดใช่ไหมคะแต่ที่แท้คุณปิยะนาถบอกว่าเกิดไม่ทัน
หงายไปเลยไม่ล่ะ
ไปนั่นเลยนะครับก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับยังมีสาระดีๆอีกนิดนึงนะคร
ับ
ครับผมเรื่องอะไรครับคุณปิยะนาถครับ
ก็จะมาพาไปรู้จักกับ10อาหารที่ทำให้คุณยิ่งสวย
วันนี้เหมาะกับฉันมากเลยค
่
ะ
เหรอคะไม่ใช่เหมาะกับพี่หรอ
ทำไมสวยอย่างเดียวครับหล่อไม่ได้หรอครับ
ไม่ได
้ต้องสวยนะครับ
อาหารชนิดแรกเลยนะคะ10อาหารนี้ชนิดแรกเลยก็คือไก
่
นะคะหลายๆคนอาจจะฟังว่าไก่เนี่ย ไม่มีประโยชน์ไม่ควรจะทานนะคะลองฟังอันนี้ดู
คุณวรวัฒน์บอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะ
ทานมากเป็นเกาครับ
นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวบินนะคะเขาบอกไก่เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันมีมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยค่ะสร้างเคราตินที่ทำให้ผมเงางาม ไม่ใช่ว่ามีข้อเสียอย่างเดียวนะคะ
ทำไมผมทานเยอะผมไม่เห็นมันเงางามเลย
หมอกเต็มหัวลองกลับไปวันนี้ทานเลยนะคะ
ไม่ได้ครับทานมากก็เป็นเกา
ฉันทานเยอะแต่อ้วนอย่างเดียวเลยค่ะผมก็ไม่ได้เงางาม
ต้องเลือกเอานะคะว่าอยากจะให้ผมเงางามหรืออยากจะเป็นเกานะคะข้อ2นะคะปลาแซลมอนนะคะเขาบอกว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะที่ทำให้ผิวหนังและผมสุขภาพดีงั้นคุณทานไก่แม่มาทานปลาละกันนะคะคุณวรวัฒน์นะคะข้อ3นะคะสตรอเบอรี่นะคะ
ฉันมากค่ะ
นะคะไม่มีประจำหรือว่ายังไงคะ
ฉันมีสตออย่างอื่นนะคะ
ค่ะสตรอเบอรี่นะคะเขาบอกว่าอุดมด้วยวิตามินซีนะคะที่มีอำนาจในการต้านริ้วรอยนะคะมีหรือยังฉันยังไม่มีนะคะเนี่ย
กล้าพูดนะครับยังไม่มี
ค่ะข้อ4นะคะมะเขือเทศนะคะเขาบอกไรโคปินในมะเขือเทศนะคะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะรูทีนช่วยให้มีความชุ่มชื้นนะคะลองไปหาดูอะไรที่มันเรียกไรโคปินอะไรเรียกว่ารูทีน
ดิฉันต้องรีบไปทานมะเขือเทศแล้วนะคะเพราะดิฉันต้องไปอยู่เวรศักระหอพัก
โอเคค่ะนั้นไปทานตั้งแต่วันนี้1กิโลนะคะข้อ5นะคะหอยนางรมนะคะเขาบอกมีสังกะสีช่วยให้ผมยาวและอาจช่วยป้องกันการขาดและร่วงของผมนะคะ
อ
ัน
น
ี
้เราทานมากก็ไม่ดีนะครับอันนี้
ไม่ขาวมาก
เลยคอเลสเตอรอลเยอะ
แล้วแต่เป็นแพงนะคะที่เราเปลี่ยนไปอย่างอื่นดีกว่านะคะข้อ6เลยอันนี้นะคะถูกด้วยนะคะน้ำเขาบอกดีที่สุดในการให้ความชุ่มชื้นสำหรับทุกระบบของร่างกาย
ค่ะ
อันนี้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะข้อ7ค่ะโยเกิร์ตไขมันต่ำเขาบอกมีแคลเซียมที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะ
คะ
ข้อ8ช็อกโกแลตดำนะคะคุณดำห้ามทานเปล่าพูดเล่นเขาบอกช็อกโกแลตดำนะคะมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยต่อสู้ความเสียหายของผิวจากอนุมูลอิสระนะคะตัวฟลาโวนอยด์เป็นยังไงอันนี้ต้องไปขยายความกันอีกทีนะคะข้อ9นะคะชาเขียวเขาบอกมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ช่วยลดความเสียหายของผิวเนื่องจากสภาพแวดล้อมนะคะไอ้ที่ว่าที่เราสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเราจะไปทานชาเขียวกันนะคะ
ต่อไปนี้ตู้เย็นดิฉันจะมีแต่ชาเขียว
ข้อ10นะคะอะโวคาโดเขาบอกมีฟอเรสต์สูงที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเซลล์นะคะอันนี้ก็ได้มาจาก www นะคะอะไรนะคะคุณสุ
www.women.sanuk.com นะครับก็เว็บไซต์ยอดฮิตนะครับ
ได้นะคะ
ก็เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท้ายแล้วนะครับ
ท้ายสุดจริงๆ
ครับผมแล้วก็มีคำถามท้ายรายการให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะครับ
ค
ำถามมีอยู่ว่าวันมาฆะปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับ
เมื่อ
ก
ี
้ต้นรายการเราเพิ่งบอกไปแล้วนะครับก็ถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้าครับส่งคำตอบของคุณผู้ฟังมาที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับถ้าไม่อยากร่วมสนุกอยากติชมรายการก็เขียนเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวรวัฒน์เลิศธนาผล
ค่ะดิฉันปิยะนาถสิริคุณสวัสดิ์ค่ะ
ดิฉันชนันดาสีลุงค่ะ
ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ